Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda 13-may kuni Andijonda qonli voqealar sodir bo'lganiga 16 yil to'ldi. O'zbekistonning Chashma va Qirg'izistonning Say qishlog'ida yashovchilar mushtlashdi. Rossiya FSBs otib o'ldirgan O'zbekiston fuqarosining ayoli Qrimdan deportatsiya qilinadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2021 yil 13-may holatiga ko'ra 96,117 nafarni tashkil etgan. Sog'liqni saqlash vazirligi qaydicha o'tgan kecha kunduzi mamlakatning istisnosiz barcha hududlarida jami 291 kishi koronavirus yuqtirib olgan. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligi mas'uli O'zbekistonga Xitoyning yana bir vaksinasi olib kelinishi mumkinligini bildirdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, COVAX dasturi doirasida Xitoyning Sinopharm firmasida ishlab chiqarilgan Sinovac vaksinasi O'zbekistonga olib kelinishi ehtimoli bor degan vazirlik mulozimi. Xitoyning Sinovac xususiy kompaniyasi va Sinopharm davlat firmasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan vaksinalar Meksika, Turkiya, Indoneziya, Vengriya, Braziliya va Turkiya singari o'nlab mamlakatlarga tarqalgan, ammo mazkur shirkatlar o'z vaksinalarining so'nggi bosqich klinik sinovlari haqida nufuzli ilmiy jurnallarda ma'lumot chop etmagani uchun tanqidga uchragan. Turli idoralarda o'tkazilgan sinovlar Sinovac vaksina samaradorligi 50%dan 83%gacha o'zgarishini ko'rsatgan. Tojikiston bosh vaziri Qohir Rasulzoda boshchiligidagi delegatsiya 14-may kuni O'zbekistonga tashrif buyuradi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston bosh vaziri matbuot xizmatiga ko'ra, qo'shni davlat rasmiylari Toshkentga O'zbekiston Respublikasi va Tojikiston Respublikasi o'rtasida savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasining 14-15 may kunlari bo'lib o'tadigan 8-chi yig'ilishida ishtirok etish uchun kelmoqda. Tojikiston hukumat delegatsiyasining O'zbekistonga tashrifi dasturidan Toshkent shahridagi bir qator san'at obyektlari faoliyati bilan yaqindan tanishish o'rin olgan. O'zbekiston bilan Saudiya Arabistoni poytaxtlari o'rtasida joriy yilning 12-iyundan boshlab muntazam aviaqatnovni yo'lga qo'yish rejalanmoqda. Dunyo axborot agentligi xabariga ko'ra, bu haqda kuni kecha O'zbekistonning mutasaddi vazirlik va idoralari hamda Saudiya Arabistonining aviakompaniyasi va Sierra turistik agentligi vakillari o'rtasida videokonferensiya shaklidagi tashkil etilgan muloqot chog'ida bildirilgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Hayit kuni G'azo mintaqasidan Isroilga yana 10 raketa otildi. Isroil mudofaa kuchlari ma'lumotiga ko'ra, bu raketalarni temir gumbaz havo hujumida mudofaa tizimi urib tushirgan. Bu haqda BBC xabar qilgan. Qayd etilishicha, mojaro keskin tus olishi munosabati bilan Isroil hukumati zaxiraga bo'shatilgan 7,000 yaqin harbiyni xizmatga qaytarishga qaror qilgan. Ularning yarmi havo hujumidan mudofaa, artilleriya va tibbiyot qismlariga jalb qilinadi. Joriy hafta boshida Isroil harbiylari va G'azoda hukmron bo'lmish Hamas radikal guruhi o'rtasida boshlangan yangi to'qnashuv natijasida Falastin tomoni ma'lumotiga ko'ra, G'azo mintaqasi aholisidan kamida 87 kishi nobud bo'lgan. Isroil o'z fuqarolaridan 7 nafari o'lgani va 10 yaralanganini ma'lum qilgan. Armaniston bosh vaziri vazifasini bajaruvchi Nikol Pashinyan Ozarbayjon harbiylarini mamlakat janubidagi Syunik viloyatida davlat chegaralarini kesib o'tganlikda aybladi va ularning harakatlarini suveren hududga tajovuz o'laroq baholadi. 13-may kuni Pashinyan Armaniston xavfsizlik kengashi yig'ilishidagi chiqishida Bokuni yana tajovuzlarda ayblagan. Mana 2 kundirki Qorako'l va unga tutash hududlarda urush chiqish xavfi paydo bo'lgan. Boisi Ozarbayjon qurolli kuchlari Armaniston davlat chegaralarini kesib o'tgan. Armaniston harbiylari qarshi choralarni ko'rdi. Ayrim hududlarda Ozarbayjon armiyasi egallab turgan nuqtalardan chekindi degan Pashinyan. Ozarbayjon rasmiylari Armaniston rahbariyatining ayblovlariga hali izoh berganicha yo'q. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev yerni xorij fuqarolariga sotishni taqiqlash to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu qonun mamlakatda bir necha yil muhokama qilingan va faollar bu qonunni qabul qilish talabi bilan ko'plab aksiyalarni o'tkazgan edi. Qonunga asosan chet el fuqarolari, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar, xorijiy shirkatlar, kapitalda xorij ulushi bo'lgan korxonalar, xalqaro tashkilotlar va xalqaro ilmiy guruhlar Qozog'istondagi qishloq xo'jalik yerlarini sotib olish yoki ijaraga olish huquqidan mahrum etiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi.
13 may kuni Andijonda qonli voqealar sodir bo'lganiga 16 yil to'ldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Xalqaro amnistiya tashkiloti 1989-yilda Xitoyning Tianmen maydonida sodir etilgan qirg'indan keyingi eng yirik fojia deya atagan Andijon voqealari borasidagi ko'plab savollar hanuz ochiq qolmoqda. O'zbekiston hukumati aksariyati tinch namoyishchilardan iborat bo'lgan yuzlab odamlarning hukumat kuchlari tomonidan o'qqa tutilishi yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish chaqiriqlarini rad etgan. O'tgan yili hukumat rasmiysi ilk bor Andijonda nomutanosib kuch ishlatilganini tan olgan, ammo aybdor jazolanganini aytgandi. Ba'zi bir jihatlar orqali qurolni ishlatish nomutanosib bo'lgan. Shuning uchun ham o'sha odamlar jinoiy javobgarlikka tortilgan deb aytgan O'zbekiston bosh prokurorining o'rinbosari Svetlana Ortiqova 2020-yil fevralida Qalampir uz nashriga bergan intervyusida. Ortiqovadan farqli g'arb matbuoti tomonidan Toshkent qassobi deb ta'riflangan O'zbekistonning sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov voqealar borasida Karimov davridagi rasmiy nuqtai nazarni himoya qilgan. Andijon qirg'ini ortidan Yevropa Ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan Almatov voqealardagi mas'uliyatini tan olgan, hatto qarorlarni shaxsan o'zi qabul qilganini ta'kidlagan. Meni Andijon voqealarida aybdor deb ko'p gapirishadi. Ham men o'shanda shtab boshlig'i bo'lganman. Qarorni men qabul qilganman. Ammo kim o'shanda Andijonga qurol ko'tarib keldi? Kim chegaradan qurol bilan o'tdi? Kim ichki ishlar vazirligiga qarashli PPSga qurol bilan hujum qildi? Hukumat nima qarab turish kerakmidi degan general-mayor Zokirjon Almatov Kunuz nashri bilan o'tgan yil iyundagi suhbatda. Prezident Shavkat Mirziyoyev hukumati Andijon qirg'iniga qayta siyosiy baho berish haqidagi chaqiriqlarni rad etib keladi. Rasmiylar xuddi Karimov davridagi kabi Andijon mavzusi yopilganini ta'kidlab kelmoqda. Ammo xalqaro inson huquqlari tashkilotlari o'zbek matbuoti eslamaydigan bu sanani har yili yodga oladi va O'zbekiston hukumatini Andijondagi qirg'in qurbonlari uchun adolatni tiklashga chaqirib keladi. Bugun O'zbekiston tarixida inson huquqlari uchun o'ta muhim sana. Bu kunni hech kim unutmasligi kerak deb yozdi Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi sobiq vakili Stiv Svirtlov 13 may kuni o'zining Twitter sahifasida. Ozodlik saytiga tashrif buyursangiz, Andijon qirg'iniga oid qonli voqealar xronologiyasi bilan tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonning Chashma va Qirg'izistonning Say qishlog'ida yashovchilar mushtlashdi. Mavzu tashkilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida 13 mayda sodir etilgan mushtlashuvga maishiy kelishmovchilik sabab bo'ldi. Hozirda vaziyat nazorat ostiga olindi. Bu haqda Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi muxtor vakili ma'muriyati xabar berdi. O'zbekiston tomoni bu hodisa yuzasidan hozircha munosabat bildirmadi. Rasman bildirilishicha, 13 may kuni O'zbekistonning So'x tumani Chashma qishlog'i va Qirg'izistonning Botken tumani Qishtut qishloq hukumatiga qarashli Say ovuli aholisi o'rtasida kelishmovchilik oqibatida mushtlashuv sodir etilgan. Buning ortidan ikki qishloq aholisi chegara atrofiga yig'ilgan. Hodisa joyiga O'zbekiston va Qirg'iziston mahalliy kuch ishlatar tuzilmalari rahbarlari, mahalliy hukumat vakillari yetib borgan va aholi o'rtasida tushuntirish ishlarini olib borgan. Chegarada to'plangan har ikki qishloq aholisi ayni paytda uylariga tarqab ketdi. Mushtlashgan qirg'izistonlik va o'zbekistonlik yarashtirildi, deb bildirdi Botkent viloyat hokimiyati. Shu bilan bir qatorda So'x tumani va Botkent tumani ichki ishlar xodimlari chegara hududida yuz bergan mushtlashuv yuzasidan dastlabki surishtiruv ishlarini boshladi. Avvalroq mushtlashuv oqibatida chegaradosh hududga har ikki qishloqdan kamida 30-40 odam yig'ilgani xabar qilingandi. O'zbekiston tomoni hozircha chegara oldi hodisasi yuzasidan rasmiy ma'lumot bermadi. O'zbekistonning Qirg'iziston ichidagi eksklava bo'lgan So'x tumanida Chashma va Xushyor qishloqlari hamda qo'shni davlatga qarashli qishloqlar o'rtasida bundan avval ham qator nizolar yuz bergan edi. Bu janjallarning asosiy qismi suv va chegara muammosi hal etilmayotgani ortidan kelib chiqqan. Jumladan 2020-yilning 31-may kuni Farg'ona viloyat So'x tumanidagi Chashma qishlog'i va Botken viloyatidagi Cheshme qishlog'i aholisi Chashma bulog'i suvini bo'lisha olmay qolgani ortidan katta nizo sodir etilgandi. Buning ortidan yuz bergan ommaviy tartibsizliklar chog'ida O'zbekiston tomoniga ko'ra So'x tuman shifoxonasiga o'q yegan va jarohatlangan 187 o'zbekistonlik keltirilgan, bularning 3 nafari ov miltig'idan yaralangan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra esa jami 25 qirg'izistonlik jarohatlangan, ulardan 4 nafari og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan. Insident paytida mahalliy aholi uchrashuviga kelgan Farg'ona viloyatining o'sha paytdagi hokimi Shuhrat G'aniyev toshbo'ron qilingan edi. 2013-yilning 5-7 yanvarida esa So'x anklavidagi Xushyor qishlog'i aholisi va Qirg'izistonning Botken viloyatidagi chegarachilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlar ortidan qirg'iz rasmiylari O'zbekistondan So'x anklaviga boruvchi Rishton So'x avtomobil yo'lini butunlay berkitib tashlagan edi. Mazkur yo'l faqat 2021-yilning 1-aprelida ochilgan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimda Sovet tuman sudi Federal xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan tintuv paytida otib tashlangan o'zbekistonlik Nabi Rahimovning xotini Sohiba Burxonovani vataniga deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Burxonova chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs tomonidan Rossiyaga kirish yoki mamlakatda bo'lish tartibini buzganlikda aybdor deb topilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Burxonovaning ishi ko'rilgan sud binosi oldida uni dastaklash uchun bir necha yuz kishi yig'ilgan. O'zbekistonlik ayol sud zalidan chet el fuqarolari saqlanadigan maxsus priyomnikka olib ketilgan. Yaqin kunlar ichida Burxonova voyaga yetmagan farzandlari bilan birgalikda O'zbekistonga jo'natilishi kutilmoqda. 11-may kuni Qrimdagi Dubki qishlog'ida Rossiya Federal xavfsizlik xizmati xodimlari bir uyda tintuv o'tkazgan. O'sha paytda uyda bo'lgan o'zbekistonlik Nabi Rahimov otib tashlangan. Rossiyalik tergovchilar iddaosiga ko'ra Rahimov FSB xodimlariga qarata o't ochgan va javob o'qi bilan o'ldirilgan. Tergov qo'mitasi huquq-tartibot idoralari xodimi joniga qasd qilganlik moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Ayni paytda Rahimov yashagan uyda qanaqa jinoyat ishi doirasida tintuv o'tkazilgani haligacha ma'lum emas. Rahimov rafiqasi bilan birgalikda O'zbekistondan Rossiyaga 1999-yili ko'chib kelgan. O'zbekistonda unga qarshi milliy xavfsizlik va jamoat tartibiga tahdid solganlik, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik hamda diniy ekstremizm, ayirmachilik va fundamentalizm g'oyalari aks etgan hujjatlarni saqlaganlik va tarqatganlik gumoni bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Rahimov bu borada inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga ariza topshirgan, sud esa uning Rossiyadan badarg'a qilinishini taqiqlovchi qaror chiqargan. Yevropa sudi Rossiya rasmiylari zimmasiga 17,000 yevro miqdorida tovon puli to'lash majburiyatini ham yuklagan. 2015-yili Rahimovlar oilasi Podmoskovyadan Qrimga ko'chib o'tgan. 2018-yili Rossiya Sohiba Burxonovaga qochqinlik maqomini berishni rad etish to'g'risida qaror qabul qilgan. O'sha paytdan beri uning Rossiya nazorati ostida bo'lgan hududda yurishi rasmiylarga ko'ra noqonuniy bo'lgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ortga yo'l yo'q. O'zbekistonga qaytgan Jahongir Otajonov Erk partiyasini tiklamoqchi. Banklar bankrotlik yoqasiga keldi. Aholining kreditni qaytarishga qurbi yo'q. Qozondagi qirg'in, maktablardagi otishmalar faqat AQShning muammosi emas. Tolibon Ramazon hayiti munosabati bilan 3 kunlik otash kesim e'lon qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat. O'tgan yil dekabrda san'atdan ketganini e'lon qilganidan buyon O'zbekistondagi prezident saylovlari bilan bog'liq bayonotlar berib kelayotgan sobiq xonanda Jahongir Otajonov 12-may kuni Turkiyadan O'zbekistonga qaytib keldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi uyidan ozodlikka gapirgan Otajonov O'zbekistonda qiladigan birinchi ishi ilk partiyasi faoliyatini jonlantirish ekanini aytdi. Shuning uchun O'zbekistonga qaytdim, maqsadim prezident bo'lish, ortga yo'l yo'q, dedi sobiq xonanda. Ozodlik bilan suhbatda Otajonov Toshkent aeroportida hech qanday muammolarga duch kelmaganini ham qo'shimcha qildi. O'tgan yil dekabrda qo'shiqchilik faoliyatini tugatishini e'lon qilgan 42 yoshli Otajonov o'z qarorini qo'shiqchilik shariatga zid degan ishonch bilan izohlagan. Uning shu yil yanvarida O'zbekistondagi prezident saylovlarida nomzodini ilgari surishi haqida qilgan bayonoti tarmoqlarda turlicha qarshilangandi. O'zbekiston saylov qonunchiligiga muvofiq prezidentlikka nomzodlar faqat siyosiy partiyalar tomonidan ilgari suriladi. Otajonov va boshqa faollar O'zbekiston ichkarisida muxolif partiya tuzishga urinishlari qarshilikka uchragan. Endilikda Otajonov yangi partiya tuzish fikridan voz kechgani va O'zbekistondagi ilk muxolifat partiyasi bo'lgan ilk faoliyatini qayta tiklashga bel bog'laganini aytmoqda. U bu fikrga shu yil martida Istanbulda muhojiratdagi ilk rahbari taniqli shoir Muhammad Solih bilan uchrashuvi ortidan kelganini aytgan. Buning ortidan ilk partiyasi shu yil 5 aprelda bayonot e'lon qilib, O'zbekistonda oktyabr oyida o'tadigan prezidentlik saylovlarida qatnashish rejasini e'lon qildi va Jahongir Otajonov partiyaning ehtimoliy nomzodlaridan biri ekanini bildirdi. Otajonovning ilk partiyasi va uning lideri bilan yaqinlashish qarori O'zbekistondagi ota-onasining qoralash va dashnomlariga sabab bo'ldi. U tarmoqlarda O'zbekiston kuch ishlatar tizimlariga yaqin deb ishonadigan blogerlarning tahqiromuz hujumlariga ham uchradi. Avvalroq Jahongir Otajonov Turkiyada noma'lum shaxslar tomonidan tahdidlar bo'lgani haqida Ozodlikka gapirib bergan edi. Istanbuldagi ofisiga tashrif buyurgan 3 shaxs o'zlariga uni do'pposlash uchun pul taklif qilganini ham aytgan. O'zbekiston Adliya vazirligi o'tgan yil yanvarida Erk demokratik partiyasi faollarining partiya faoliyatiga izin berishini so'rab qilgan murojaatini rad qilgandi. 2020 yil 10 yanvarda Erk partiyasi faollaridan bir guruhini qabul qilgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ularning ozodlikka aytishicha bu partiya tarixda qoldi deya uqtirishga uringan. Erkchilar fikricha partiya nizomi 1991 yilning sentyabrida rasman qayd etilgan va u bekor qilingan emas. Mavjud saylov qonunchiligi saylovlarda nomzodning mustaqil tashabbus guruhlari tomonidan ilgari surilishiga izin bermaydi. Ozodlikning nega aynan Erk partiyasini tanladingiz degan savoliga Jahongir Otajonov siyosiy partiya a'zosi sifatida men o'zimcha ish boshlay olmayman. Bu partiyaning o'ziga yarasha obro'si bor. Qolaversa 90-yillar O'zbekistonning mustaqil bo'lishiga foydasi tekkan. O'sha yillari bu partiya O'zbekistonda rasman ro'yxatdan ham o'tgan. Men shu partiyani parlamentga olib chiqishni va prezident bo'lib saylanishni oldimga maqsad qilganman, deya javob qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 12 may kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida korxonalarning kredit qoplamaslik holati va oilaviy tadbirkorlik dasturlari bo'yicha berilgan kreditlarni qaytarish muammo bo'lib qolganini tan oldi. Prezident yil yakunigacha qarzlar 100% banklarga qaytarilishi haqida ko'rsatma berdi. Ozodlik suhbatlashgan bank boshqaruvchisi va bo'lim boshlig'i davlat dasturlari asosida aholiga berilgan kreditlarni qaytarish muammo ekanligi, aholida bu pullarni bankka qaytarish qurbi yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 12 may kungi video selektor chog'ida so'nggi 3 yil davomida hududiy dasturlar doirasida 16 trillion so'mlik kredit hisobiga amalga oshirilgan 4200 ta loyihaning 50% joriy yildagi 11,5 trillion so'mlik 2600 ta loyiha bo'yicha 80% pul tushumlari bankdan tashqarida aylanayotganini qayd etgan. Demak, bu loyihalar faqatgina kredit olish maqsadida ko'zbo'yamachilik uchun amalga oshirilyapti. Korxonalar soliq to'lamasdan ishlayapti degani emasmi? Agar bu pul bankka qaytsa, qancha imkoniyat ko'payadi, degan prezident. Ozodlik suhbatlashgan Agrobank tuman bo'limining ismisir qolishini so'ragan boshqaruvchilardan biri davlat dasturi asosidagi loyihalarning ko'zbo'yamachilik uchun amalga oshirilayotgani, bu dasturlar banklarni bo'yinigacha qarzga botirganini aytadi. Hozir banklardagi ahvol strashni, ya'ni dahshat. Hamma bank shu paytgacha tarixda bo'lmagan zararda o'tiribdi. Xalq banki qarab 200 milliard, Asaka bank 100 milliarddan ortiq, Agrobank 50 milliard so'mdan oshiq qarzga botgan. Banklar o'tirib bo'ldi. Korxonalar kreditni qaytara olmayapti. Investitsion loyihalarni chet eldan olib kelish dasturi bo'yicha otkat evaziga olib kelingan texnikalarga juda katta kreditlar olingan. deydi boshqaruvchi. Bankirning fikricha, banklarni o'tkazib qo'ygan ikkinchi narsa bu davlat dasturlari asosida aholiga garovsiz berilgan turli xil kreditlar. O'zbekiston hukumati aholini kambag'allikdan chiqarish uchun 2007-yildan buyon bir necha dastur qabul qildi. Ulardan biri oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish haqidagi prezident qarori bo'ldi. O'shanda tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan oilalarga 7% imtiyozli kredit berildi. Har bir oila 30 million so'mni hech qanday garovsiz hokimiyatning bitta tavsiyanomasi bilan oldi. Hamma bank o'rtacha 20 milliard so'mdan pul bergan. Lekin bu ham dabdala bo'ldi. Aholi pulni qaytara olmayapti. Banklarga reja qo'yib qo'ygan, mana shuncha odamga shuncha pul berasan deb, uning bu pulni qaytarish qurbi bormi yoki yo'q, bu bilan ishi yo'q, deydi bank boshqaruvchisi. O'zbekiston hukumati 2020-yildan boshlab aholini kambag'allikdan chiqarish va kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ayollar daftari, yoshlar daftari va temir daftarini shakllantirdi. O'z navbatida banklarga ham bu daftarlarda ro'yxatda turgan oilalarga kredit berish mas'uliyatini yukladi. Bank boshqaruvchisi fikricha, bu daftarlar ham banklarning iqtisodiy ahvolini yanada og'irlashtirgan. Bu ro'yxatda turgan odamlarga banklar 33 million so'mgacha kredit berdi. Hamma bank bitta-bitta tumanga biriktirildi. 2 yil oldin hamma bank kredit berardi. Hozir bu majburiyat 3 bank, Xalq banki, Agrobank va Mikrokredit bankda qoldi xolos. Shu paytgacha kredit olganlarning 10-15%gina qaytara olyapti xolos. So'rab borsangiz, buni bizga prezident bergan, qachon topsam qaytaraman deydi. Na kafolati bor uni, na garovga oladigan narsasi, lekin to'lash qobiliyati bor bo'lib, to'lamay yurganlar ham ko'p, deydi bank boshqaruvchisi. Agrobankning Qashqadaryo viloyati tumanlaridan biridagi bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi tadbirkorlikni rivojlantirish uchun berilgan imtiyozli kreditlarning 70-80% tanish bilishchilik va hokimiyat kuch ishlatar tizimlar mulozimlarining bosimi bilan ulashilganini iddao qildi. Bu kreditlar Xalqaro valyuta jamg'armasi, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va boshqa yordamlarning pullari. Men o'zim shu sohada ishlaganim uchun aniq ayta olamanki, bizlarda qariyb 80% maqsadsiz ishlatiladi. Imtiyozli kredit berishda hokimiyat, prokuratura, milliy xavfsizlik tanish bilishlari o'ziga to'q qarindoshlari oladi. Masalan, menga telefon qilishadi, mana shu odamga chiqartirib berasan deydi. Yo'q desangiz, seni unday qilaman, bunday qilaman deb do'q popsa qiladi. Ishlayman desangiz, boshqa ilojingiz yo'q. Shuni qilasiz. Hamma tumanda shu ahvol. Hozir Qashqadaryo viloyatidagi banklar tamoman o'tirib qolgan. 2019-20 yillardagi qarzlarni undirish esa eng katta muammoga aylangan, deydi bank mulozimi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qozondagi qirg'in, maktabdagi otishmalar faqat AQShning muammosi emas. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 11 may kuni Tatariston poytaxti Qozon shahridagi 175 sonli gimnaziyada yuz bergan otishmada 9 kishi halok bo'ldi. Bir necha yil oldin bunday otishmalar Rossiyada kamdan-kam uchraydigan holat edi. Ammo bu safar rus matbuoti Qozondagi hujumni 1999-yil AQShning Columbine maktabida amalga oshirilgan hujumga qiyoslamoqda. Gimnaziya sayti ma'lumotiga ko'ra, mazkur ta'lim maskanida 1000 ortiq o'quvchi tahsil oladi. Hujum ayni dars vaqtida sodir etilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olingan shaxs 19 yashar Ilnaz Galaviyev. Xabar qilinishicha, u avvalroq ayni maktabda o'qigan, so'nggi 4 yildan buyon kollejda tahsil oladi. Qonli hujum ortidan Rossiya rasmiylari kelajakda bunday otishmalar oldini olish yo'llarini muhokama qila boshladi. Jumladan, prezident Vladimir Putin fuqarolarga sotish mumkin bo'lgan qurol turlarini nazoratga olishga chorladi. So'nggi yillarda Rossiyada yoshlar tomonidan bir necha hujum amalga oshirildi. Bunga qadar mamlakatda maktab otishmalari faqat AQShga xos muammo o'laroq ko'rilardi. 2014-yilda Moskvadagi 263 sonli maktabda 2 miltiq tutgan 15 yoshli bola o'qituvchi va politsiyachini otib o'ldirdi. 29 sinfdoshini garovga oldi. O'sha paytda Putin hodisani fojia deb atadi. Shahar meri poytaxt maktablarida har tomonlama xavfsizlik choralarini ko'rishni buyurdi. 2018-yil yanvar oyida Perm shahrida 16 yoshli 2 o'smir sinfga bostirib kirib, 11 nafar o'quvchi va o'qituvchini pichoqladi. Jarohat olganlarning aksariyati 10-12 yoshda edi. O'shanda gumonlanuvchilardan biri VKontakte tarmog'idagi sahifasida AQShda maktab hujumlarini amalga oshirganlar, shu jumladan Columbine qirg'inini amalga oshirgan o'spirin videosini ulashgani aytilgandi. Oradan bir necha kun o'tib, Ulan-Ude shahri yaqinidagi qishloqda 9-sinf o'quvchisi Columbine hujumini amalga oshirganlarning birinikiga o'xshash futbolka kiyib, 4 nafar o'quvchi hamda o'qituvchini bolta bilan jarohatladi. So'ng Molotov kokteylidan foydalanib, maktabni yoqib yubordi. 2018-yilning oktyabr oyida Rossiya anneksiya qilib olgan Qrimdagi Kerch shahrida joylashgan universitetda sodir etilgan otishma va portlashda 21 kishi halok bo'ldi. Qrimdagi hujumni ham Columbine hujumchilariga taqlidan kiyingan o'smir amalga oshirdi. Rossiya davlat ommaviy axborot vositalarida Kerchdagi hujumni Columbine fojiasiga taqqoslash man etildi. 1999-yil aprelda Colorado shtatidagi Columbine o'rta maktabi o'quvchilari Erik Harris va Dylan Klibald 13 kishini, 12 o'quvchi va 1 o'qituvchini o'ldirib, yana 23 kishini yaraladi, so'ng o'z joniga qasd qilgan edi. Boshqa hukumatlar singari Rossiya ma'muriyati ham bunday hujumlarning oldini olish yo'llari haqida bosh qotirib keladi. 2014-yilda Moskvada sodir etilgan xuruj ortidan prezident Putin har tomonlama puxta ta'lim berish, maktablarda zo'ravonliklar oldini olishga yordam berishi mumkinligini ta'kidladi. Rossiyada Beslan maktabi qamalidan keyingi 10 yil ichida mamlakat bo'ylab maktablarda qo'shimcha xavfsizlik choralari ko'rildi. 2004-yil 1-sentyabr kuni Beslanning 1-sonli maktabidagi tantanali yig'ilish chog'ida bir guruh jangarilar 1128 kishini garovga olgan edi. Maxsus kuchlarning operatsiyasi vaqtida 334 kishi, jumladan 186 nafar bola halok bo'lgan. Keyingi yillarda Rossiyada maktablar xavfsizligini ta'minlash uchun katta mablag' sarflandi. Xususan Putinning 25.4 million dollarli milliy raqamlashtirish loyihasi doirasida 43 mingdan ziyod maktabda yuzni tanib olish tizimini o'rnatish tashabbusi ilgari surildi. Ushbu texnologiya o'quvchilarning xatti-harakatlarini kuzatib borish va maktab hududida begonalarni aniqlash orqali xavfsizlikni ta'minlashni ko'zlaydi. Qozondagi hujum ortidan maktabdagi xavfsizlik choralari haqida bir-biriga zid xabarlar tarqaldi. Ayrim xabarlarda ushbu ta'lim maskanida 3 yildan beri qorovul faoliyat yuritmagani aytiladi. Ammo Ozodlikning Tatar boshqirt xizmati maktabning 62 yoshli qorovuli hujum paytida ishda bo'lgani va kuni kecha shifoxonaga yotqizilgani haqida xabar berdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Toliblar muborak Ramazon hayiti munosabati ila 3 kunlik otash kesim e'lon etdi. Hukumat esa toliblardan mamlakat bo'ylab doimiy otash kesim barqaror etib, tinchlik muzokaralarida faol ishtirok etishlarini so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Toliblar rahbariyati muborak Ramazon hayiti yetib kelishi munosabati bilan mamlakat bo'ylab 3 kunlik otash kesim e'lon etdi. Toliblar tomonidan nashr etilgan bayonotda qayd etilishicha, otash kesim panshanba, juma va shanba kunlari barqaror etiladi. Toliblar bayonotida qurolli jangarilardan davlat postlariga hujum qilmasliklari hamda davlat qaramog'ida bo'lgan hududlarga safar etmasliklari so'ralgan. Rasmiy Kobul toliblarning ushbu harakatini xush qarshilab, ulardan mamlakatda janglarga nuqta qo'yish uchun doimiy otash kesim e'lon etib, tinchlik muzokaralarida faolroq ishtirok etishini so'ramoqda. Prezident Muhammad Ashraf G'ani so'zchilaridan Muhammad Amiri, Afg'oniston davlati toliblardan doimiy va haqiqiy otash kesim barqaror etishini so'raydi, dedi.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان از اعلان آتش بس سه روزه طالبان در روزهای عید سعید فطر آگاه است.
تینچه حال هم طالبلر تماندن اعلان اتلگن آتش کسیم نه خوش قرشلب و شبو آتش کسیم دوام اتشنه آرزو قلدلر. افغان تدبیرکار عزیزالله طالبلر اعلان اتگن آتش کسیم نه دولت هم رعایه قلشه کرک. بس اوچون و شبو آتش کسیم دوام اترلشه مهم دده. Toliblarning sobiq baland martabali mulozimlaridan Mavlaviy Qalamiddin otash kesim davom etishi borasida umid bildirib, otash kesim rioya etilishi tinch aholi talafotining oldini olishning birdan bir yo'li ekanini bildirdi. Bir qator dunyo davlatlari va xalqaro tashkilotlar, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Ramazon hayiti kunlarida toliblar tomonidan otash kesim barqaror etilishini xush qarshilab, qarama-qarshi tomonlardan mamlakatda doimiy otash kesim barqaror etib, tinchlik muzokaralarini tezlashtirishlarini so'ramoqdalar. Ammo toliblar tomoni ushbu istaklarni rad qilgan. Toliblar rahbari Mulla Hibbatullo Ramazon hayiti munosabati bilan tarqatgan tabrik payg'omida toliblar rahbarlari nomlari BMTning qora ro'yxatidan olib tashlanmagani hamda toliblar mahbuslari davlat qamoqxonalaridan ozod etilmagani tinchlik muzokaralari barabarida jiddiy to'siq ekani ta'kidlanadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni nima uchun yana g'alaba kuniga aylantirilmoqda? Toshkentda SSSR bayrog'i ko'tarilishi tasodifmi? Fransiyaning til siyosati O'zbekistonnikidan nimasi bilan farqlanadi? Bloger Sattori ishini nima uchun Sardoba ishiga qiyoslamoqdalar? Ozod Rakurs video dasturining yangi sonida ushbu savollarga javob izlandi. Hozir e'tiboringizga dasturning audio variantini havola qilamiz. Dastur mehmoni Fransiyada yashayotgan asli o'zbekistonlik sotsiolog Komoliddin Rabbimov. Dasturni hamkasbim Sarvar Usmon olib boradi.
Assalomu alaykum. Men Sarvar Usmon. Ozod rakursning bu sonida.
Лишь только бой угас, звучит другой приказ.
Bayrammi, motammi? 9 mayda o'tkazilgan tadbirlar vatan tushunchasini mavhumlashtirib yubordi.
Oldin o'tgan ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlasin.
Sattori va Sardoba ishlari qiyoslab bo'lmaydigan bu ikki ish orasida bog'liqlik bormi?
Har bir mahallaga 2 milliarddan naqd pul beraman.
Obodonlashayotgan Toshkent prezidentning har mahallaga 2 milliard so'mdan berish va'dasi viloyatlargacha degan savolni paydo qildi. Ko'rsatuvimizda Fransiyada yashayotgan sotsiolog Kamoliddin Rabbimov ishtirok etadi. Xush ko'rdik, Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Ramazon hayiti muborak bo'lsin.
Rahmat sizga ham va barcha tinglovchilarga ham.
Bugungi bayram bilan barcha tomoshabinlarimizni ham tabriklaymiz. O'zbekistonda kuni kecha boshqa bir atoqli kun, xotira va qadrlash kuni nishonlandi. Sanaga bag'ishlab Toshkentda o'tkazilgan katta konsertni Urush Faxriyrali bilan birga davlat rahbari ham tomosha qildi. Konsertni sovet davridagi televideniya diktorlari boshlab berdi.
Boringizga shukr. Biz sizni boyligimiz deymiz. Omon bo'linglar.
Мы живем с вами в солнечной, миролюбивой стране. Стране с богатыми возможностями. Стране, идущая уверенно вперед.
Kamoliddin, концертны YouTube-тан көргендерсіз. Davlat rahbari rasmiy saytida Shavkat Mirziyoyevning xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi matni e'lon qilindi. Matnning mana bu joyiga e'tibor bering. Vatan va xalq ozodligi kelgusi avlodlarning baxtu saodati yo'lida mardlik va jasorat ko'rsatgan insonlar xotirasi hamisha barhayot yashaydi. Kamoliddin, agar bu gap kontekstdan uzib olinsa hech qanday masala yo'q. Biroq uzib olinmasa va konsertning umumiy mazmunidan kelib chiqilsa, shaxsan menda kognitiv dissonans paydo bo'lyapti.
kognitiv dissonans. Bu borliqni o'rganish va qabul qilishda uyg'unlik, ischillik yo'q bo'lgan ruhiy holat. Bunday holat kishi ongida tasavvurlar, g'oyalar, aqidalar, qadriyatlar yoki tuyg'ular bir-biri bilan ziddiyatga kirishganda yuz beradi.
Fashizm bilan urushga SSSR kirishgan edi. G'alaba fashizmga qarshi kurashgan barcha davlatlar, jumladan SSSRniki ham edi. Bundan 30 yil muqaddam O'zbekiston SSSRdan, lekin asl nomi bilan aytar bo'lsak, Rossiyadan mustaqil bo'ldi. Bugunga kelib vatan tushunchasi yana SSSRni, ya'ni Rossiyani anglatib qolmayaptimi? Sizda kognitiv dissonans yo'qmi, Kamoliddin?
Bu savolingiz juda ham o'rinli. Bugungi O'zbekistonda, O'zbekiston 2-chi ma'muriyati davrida 9 may, 2-chi jahon urushi va undagi O'zbekiston o'zligi masalasida ikkita parallel tarixiy yondashuv saqlanib qolyapti. Karimov davrida 90-chi yillarning o'rtasida bu masalada O'zbekiston konseptual, ya'ni bir tizimga yaxlit tizilgan yondashuvga kelgan edi. Undan oldin Karimov bir necha marta tarixchilar, mutafakkirlarni yig'ib, ular bilan konferensiyalar, ya'ni o'sha prezident devonida konferensiyalar uyushtirib, undan keyin ularning fikrini bir tizimga tuzgan edi. Va adashmasam 96-yil Karimov aytdiki, agarki 2-chi jahon urushi bo'lmaganida SSSR bu qadar jipslashmagan bo'lardi, O'zbekiston ertaroq mustaqil bo'lgan bo'lardi. Lekin biz bu urushda o'lgan ota-bobolarimizdan voz kechmaymiz, ularning o'lganlarini xotirlaymiz, tiriklarni qadrlaymiz. Lekin bu biz uchun g'alaba kuni emas, ko'proq motam bayrami va O'zbekistonning mustaqilligini orqaga tashlagan bir hodisa deb baholagan edi. Bu O'zbekiston davlatchiligining, nafaqat Karimovning, O'zbekiston davlatchiligining konseptual yondashuvi edi. Lekin keyingi davrda O'zbekistonda ikkinchi yondashuv ham shakllandi. Ya'ni agar e'tibor bersangiz, oldingi 2 yilda ko'proq g'alaba kuni deb nishonlanish, lekin bu yilda O'zbekistonda 9 may xotira va qadrlash kuni, tere chiziqcha g'alaba bayrami degan yondashuv ya'ni kuzatilyapti.
Natijada SSR tushunchasi bilan mustaqil O'zbekiston tushunchasi omuqda bo'lib ketayotganday. Shu ikkita tushunchani qanday qilib bir-biridan ajratish mumkin?
Endi hozirgi meni kuzatayotganim mana shu sovet davriga nisbatan Karimovdagi yoki birinchi ma'muriyatdagi o'ta sovuq munosabat bugunga kelib ancha neytrallashgandek, ya'ni to'liq iliq emas, lekin u anchagina neytrallashgan. Ya'ni O'zbekiston 2-chi ma'muriyati tafakkurida sovet davriga nisbatan sovuq munosabat yo'qligi yoki u davrni o'ta bir salbiy tasvirlamasligi kuzatiladi. Demak, mana bu yerda konseptual yoki o'sha bir g'oyaviy, mafkuraviy ziddiyatni kuzatishimiz mumkin. O'ylaymanki, ertami kechmi bu ziddiyat O'zbekistonda bartaraf qilinish kerak deb o'ylayman.
Kamoliddin, siz aytayotgan ziddiyatlar zamiriga bir sinchiklab nazar solinadigan bo'lsa, keyingi yillarda o'sha Toshkent-Moskva munosabatlari yaxshilanayotganini, aloqalar mustahkamlanayotganini, tobora kuchayotganini sezish mumkin. Keling, shu o'rinda e'tiboringizni yana bir voqeaga qarating.
Diqqat! O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janobi oliylari.
Aprelning 3-chi dekadasida Prezident Mirziyoyev bir qator davlatlar yangi elchilarining ishonch yorliqlarini qabul qildi. Ishonch yorlig'ini O'zbekiston prezidentiga topshirganlar orasida Rossiyaning yangi elchisi Oleg Malginov ham bor. O'zbekistonga kelgunicha Malginov 5 yil davomida Rossiya tashqi ishlar vazirligining chet davlatlardagi vatandoshlar bilan ishlash departamenti direktori lavozimida ishlagan. Shunday mutaxassisning O'zbekistonga elchi qilib tayinlanishi bejiz emas degan edi ba'zi tahlilchilar 1 may kungi voqeani. Toshkent markazida SSSR bayrog'i ko'tarilganini sharhlar ekan. Rossiya bundan buyon butun O'zbekistonni o'ziga vatandosh ko'rmoqchi emasmi, Kamoliddin?
Rossiya bunday intilishni hech qachon yashirmagan. Putin birinchi o'rinda geosiyosiy tafakkurga ega bo'lgan shaxs. Unga Rossiyaning ichki ishlari, ijtimoiy iqtisodiy masalalar ikkinchi o'rinda, lekin global siyosat, xalqaro siyosat va aynan geosiyosat Putinning hayotining mazmuni deyishimiz mumkin. Endi Rossiya bu sonayotgan qudratli davlat, uning o'zini politologlar, siyosatshunoslarning aytishiga ko'ra, Rossiyaning postsovet hududidagi ta'siri 2020 yilda jiddiy qisqardi. Bir qancha voqealarga ko'ra, qarang. Boltiqbo'yi davlatlari, postsovet hududining Boltiqbo'yi davlatlari allaqachon Rossiya orbitasidan chiqib ketdi. Ukraina yaqin 20-25 yil ichida NATOga va Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish niyatida, harakatida. Bu degani Ukraina ham to'liq Rossiya ta'siridan chiqib ketishga muvaffaq bo'ladi. Kavkaz mintaqasi juda ham kichkina bir mintaqa. U yerdagi 3 respublikadan Ozarbayjon allaqachon Turkiya va G'arbga geosiyosiy orientir oladi. Gruziya ham yaqin 20 yil ichida, 30 yil ichida Yevropa ittifoqi va NATOga a'zo bo'lish niyatida. Va o'tgan yili kuzdagi Armaniston-Ozarbayjon ziddiyati fonida Armaniston ham Rossiyaga nisbatan ishonchsizligini oshirayotgan arazlagan davlat. Demak, Rossiya qudratli davlatchiligining butun bir vazni o'sha postsovet hududida asosan Markaziy Osiyoga tushadi. Keyingi asrda, 21 asrda. Va Markaziy Osiyo davlatlarining eng asosiysi aholisiga ko'ra, joylashuviga ko'ra albatta O'zbekiston. Demak, Rossiyaning O'zbekistonga bosimi, butun bir O'zbekistonni o'zining nazoratida, ta'sirida ishlashga harakati borgan sari konseptual bir darajada, tizimli bir darajada oshib boraveradi. Va shuning uchun mana ODKB orqali, ya'ni xavfsizlik tashkiloti orqali yoki Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishga bosim yoki da'vatlar Rossiya tomonidan juda ham kuchli bir darajada oshib boraveradi. Va mana shu elchining tayinlanishining o'zi Rossiyaning O'zbekistonga nigohi, e'tibori yoki ohista bosimini bir ko'rsatadigan omillardan bittasi.
Biroz boshqa mavzuga o'tamiz endi. Prezident Mirziyoyev yangi tayinlangan elchilardan ishonch yorliqlarini qabul qilib olganidan so'ng ular bilan muloqot chog'ida davlat tilida gapirdi.
Men yana bir marta hammalaringizga shunday sharafli missiya bilan o'zlaringizning mamlakatlaringizda O'zbekistonda elchisi bo'lganlaringizdan
Prezident turli xalqaro minbarlardan o'zbek tilida gapirganda har gal otasi Xorazqon olib bergan boladay suyunib ketaman va shu zahoti suyunganimdan xafa bo'laman. Chunki O'zbekistonning prezidenti o'zbek tilida gapirishi hayron qoldiradigan holat bo'lmasligi kerak. Bu mutlaqo me'yor bo'lishi kerak. Men esa suyunyapman va suyunganimdan xafa bo'lyapman. Ayni paytda davlat rahbari fuqarolari bilan ularning tilida gaplashadi.
Вам это нравится?
Очень. Мы как раз хотели вас поблагодарить за это. Вашего Хакима, Вишневарского района. Спасибо, мы наконец-то дождались.
Вы знаете, как мне это приятно слушать, что местная власть меняется. Меняется?
Изменяется.
Камалыддин, сіз яшап турган Франциядаги тил сиёсати қандай? O'zbekistonda davlat tilini bilmay ham yashash mumkin, bemalol yashash mumkin. Fransiyadachi?
Bilasizmi, Fransiyada yashash mumkin, lekin Fransiyadagi o'sha asosiy jamiyat va davlat taklif qiladigan xayrlarga, ya'niki ish o'rinlariga, jamiyatda o'sha bilim olish, malaka oshirish, normal ishlarda ishlash bo'ladi, hammasidan to'liq mahrum bo'lasiz. Umuman Fransiyada va g'arb davlatlarida, dunyo davlatlarida til bu jamiyat va davlatni birlashtiruvchi, integratsiya qiluvchi birinchi institut hisoblanadi. Ya'ni agarki til bilan jamiyat birlashmagan bo'lsa, o'sha jamiyatning va davlatning tarqoqligi uchun birinchi siyosiy, madaniy, sivilizatsion bir zamiri yaratilgan bo'ladi. Va shuning uchun Fransiyada til masalasida davlat siyosati juda ham qattiq deyishimiz mumkin. Qochqinlar yoki bir muhojirlar kelganda ularga davlat jiddiy boshida yordam beradi. Ular ishlamasligi uchun, ular to'liq 1-chi, 2-chi, 3-chi yillarda tilni o'rganishi uchun davlat sharoit va zamin yaratib beradi. Ularga kerakli miqdordagi yordamlarni beradi, lekin tilni muttasil va qattiq talab qiladi. Agarki fransuz tilini bilmaydigan bo'lsangiz, bu yerda o'sha aytganimdek o'zingiz istagan darajada yashash imkoniyatidan mahrum bo'lasiz. To'liq bir ixotalangan, izolyatsiyaga uchragan holatga tushib qolasiz. Bu nafaqat Fransiyada, butun bir g'arb davlatlarida xuddi shunday, dunyo davlatlarida shunday deyishimiz mumkin. Lekin O'zbekiston bu post-kolonial deydi, mana o'sha koloniya bo'lgan O'zbekiston, biz bilamiz, ya'niki Rus Çor imperiyasi va undan keyin Sovet davri va mana shuning sindromlari, oqibatlari hali O'zbekiston jamiyatida qolayotgan bir davlat hisoblanadi. Bu davlat darajasida, davlat siyosati darajasida va jamiyat zihniyati darajasida mana shunday og'riqli holatlar saqlanib qolayapti. Ya'ni o'zbek tiliga bo'lgan jamiyatning, mutafakkirlarning, intelligensiyaning ishonchi, siyosiy elitaning ishonchi va o'sha o'zbek tili masalasida davlat siyosati vektorlariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, yoki ikkilanish bor, yoki hadiksirash bor, yoki kamchiliklarning ra'yiga birinchi o'rinda e'tibor berish juda ham kuchli. Bu davlat siyosati, bu Karim davrida ham, ikkinchi ma'muriyat davrida ham. Ya'ni biz jamiyatga, jamiyatdagi ozchiliklarga, ularni inson huquqlari, o'sha o'zligini hurmat qilgan holda yaxlit signal bera olmayapmizki, o'zbek tilini o'rganish bu jamiyatni integratsiya qilish, birlashtirish va o'sha kamchiliklar, o'sha etnik kamchiliklar O'zbekiston jamiyatiga tezroq singib ketishi uchun, ya'ni O'zbekiston jamiyatdagi o'sha xayrlarga, ya'ni imkoniyatlarga to'liq ruxsat olish uchun yoki ularga yetib borish uchun sharoit sifatida taqdim qila olmaymiz.
Tushunarli, Kamoliddin. Til mavzuiga nuqta qo'yib, boshqa mavzuga o'tishdan oldin bu mavzu bilan bog'liq kuni kecha prezident aytgan yana bir gapni eslamoqchiman. Chet tillarni o'qitish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari yuzasidan 6 may kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida prezident bundan buyon maktab, litsey, kollej va oliygoh bitiruvchilari kamida 2 chet tilini mukammal bilishlari shart dedi. Bu talabni amalga oshirish uchun resurslar yetarlimi degan savoldan ko'ra ko'pchilikni meningcha boshqa narsa qiziqtirmoqda. Endilikda Vazirlar Mahkamasi huzurida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi tashkil etilishi ma'lum qilindi. Bolalab borayotgan vazirliklar, qo'mitalar, agentliklar qatoriga yana bitta davlat idorasi qo'shiladigan bo'ldi. Kerakmi shu? Mayli, bu savol ritorikligicha qolsin. Kamoliddin, e'tiboringizni prezident administratsiyasi tayyorlagan maxsus rakurs ko'rsatuvining avvalgi sonlaridan olingan ba'zi parchalarga qaratmoqchiman. Mana bu Farg'ona viloyatiga qilgan safaridagi gap. Prezident jurnalist va blogerlar bilan
muloqotni yakunlar ekan, prezident jurnalistlarni doim qo'llab-quvvatlashini aytdi. Ulardan jamiyatdagi yutuqlar va kamchiliklarni adolatli yoritib borishdan hech qachon to'xtamasliklarini so'radi.
Toshkent viloyatiga qilgan safari chog'ida esa prezident jurnalist va blogerlarga bunday degan edi.
Tanqid qilinglar, nimaga san shuni qilmayapsan, nimaga savol bor, topshiriq bor, nimaga qilmayapsizlar deb familiyasini, rasmini olib chiqib bir ko'rsatinglar, butun el bilsin. Bilasizlarmi, u 3-4 ta qaroridan ham ko'proq ta'sir qiladi, sizlarning kuchlaring katta.
Surxondaryolik Otabek Sattoriy prezident aytganiday mahalliy rahbarlarni tanqid qilayotgan, nima san shuni qilmayapsan deyayotgan, familiyasini, rasmini olib chiqib ko'rsatayotgan bloger edi. 10 may kuni Otabek Sattoriy 6.5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi.
Sattoriy Otabek Abdumon Nazodaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 165-modda 3-qismi amandirlar. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 57-moddasini qo'llab 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin.
Hukmga ko'ra Otabek Sattoriy 6 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi. Endi biz bu holatdan mutlaqo norozimiz, mana hamma xalq ko'rib ham turibdi. Bu mutlaqo adolatsiz hukm bo'ldi. Albatta, hukm nusxasini olishimiz bilan apellyatsiya tartibida shikoyat berib yana davom qilamiz.
Kamoliddin, Sattoriyning qamalishi alohida bir voqeami yoki eriy boshlagan muz yana to'ng'iy boshlaganidan darak beruvchi hodisami?
Bilasizmi, bu yerda O'zbekiston jamoatchilik fikriga e'tibor beradigan bo'lsangiz, eng katta norozilik bu bir qancha mana shu bir haftaning ichida bir qancha sud jarayonlari bo'ldi. Jumladan Sardoba fojiyasi aybdorlari ustidan, keyin akasini pichoqlab o'ldirgan bir yigit ustidan va jumladan Sattoriy masalasi. Agar uchalasiga e'tibor beradigan bo'lsangiz va uchalasiga jamoatchilik fikrini, munosabatini o'rganadigan bo'lsangiz, jamoatchilik fikrida juda ham kuchli norozilik mavjud. Globallashgan dunyoda eng qudratli hokimiyat bu jamoatchilik fikri bo'ladi. Undan ko'ra qudratli bo'lgan hokimiyatning legitimligini belgilab beradigan va jamiyatning hokimiyatga, siyosiy institutlarga, jarayonlarga, ijtimoiy siyosiy barqarorlikka yoki beqarorlikka munosabatini aniqlaydigan narsa globallashgan dunyoda bu jamoatchilik fikri. Ya'ni jamoatchilik fikri shunday bir katta qozonki, unda g'oyalar, bir fikrlar kuchli charxlanadi. Katta bir tezlikda evolyutsiyaga erishadi. Demak, odamlarning qarang, odam o'ldirgan bir yigitga 5 yil qamoq muddati berilyapti. Endi Sardoba masalasida ham jamoatchilik fikridagi e'tiborlar, ya'ni e'tirozlarga e'tibor qaratmoqchiman. Bu yerda ko'proq ijrochilar qamalyapti, ijrochilar ishtirokga tortilyapti. Lekin bu katta loyihani tasdiqlab bergan, uning tepasida turgan rahbarlar, aynan yuqori lavozimli rahbarlarning birortasiga lom-mim deyilmayapti. Bu jamoatchilik fikrida yaqqol ko'rinayotgan, ijtimoiy tarmoqlarda millionlab odamlar tomonidan muhokama qilinayotgan holat. Endi Sattoriyga birinchi boshida 11 yil so'raldi, qarang. Bu qip-qizil repressiv bir talab deyishimiz mumkin. Lekin mana undan keyin jamoatchilik fikridagi e'tirozlardan keyin 6,5 yil kesildi. Demak, mana shu 3 masalani qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsangiz, byurokratiyaning, sud hokimiyatining o'sha jamiyatdagi muammolarni ko'tarib chiqayotgan shaxslarga munosabati aniqlanadi. Keyingi 2 yil, 3 yilda bir tomondan shakllanayotgan fuqarolik jamiyati, ikkinchi tomondan o'zining monopoliyasini saqlashga harakat qilayotgan byurokratiya o'rtasidagi jangni, urushni, kurashni ko'rish mumkin. Mana Rasul Kusherboyev masalasida yoki mana bu blogerlar masalasida, jurnalistlar masalasida yaqinda rasman ro'yxatdan o'tgan o'sha Kun.uz yoki boshqa ommaviy axborot vositalariga ham bosim masalasida byurokratiya birinchi ma'muriyat davrida haqiqat, axborot ustidan to'liq monopoliya o'rnatgan edi. Va ular bugun kurashayaptiki, mana shu monopoliyani saqlab qolishga.
Kamoliddin, navbatdagi savolim qanday bo'lishini oldindan bilganday qiyoslashni boshladingiz, o'sha Sardoba ishi bilan Sattoriy ishini. Men sizdan so'ramoqchi edim, qiyoslasa bo'ladimi deb. Siz qiyoslashni boshladingiz, demak, siz ham qiyoslayapsiz. Mana shunday qiyoslar xavfli emasmi?
Yo'q, qarangda endi, bu tizim bitta bo'lsa, bu O'zbekiston markazlashgan bir davlat bo'lsa va sud tizimining o'sha tafakkuri hali fuqarolik jamiyati erkin sud tizimi darajasiga yetmagan bo'lsa, endi bilasizmi, bir tomondan uni qiyoslash kerak, ikkinchi tomondan bularni hammasini alohida o'rganish kerak. Masalan, Sattoriy masalasida menda ham ba'zi bir savollar borki, blogerlarimiz, jurnalistlarimiz ehtiyotkor bo'lish kerakki, ular o'sha byurokratiya, amaldorlar tomonidan tovlamachilikda ayblanishga imkoniyat bermasligi kerak. Mana shunday holatlar, mana shunday savollarga jurnalistlarimiz, ya'ni fuqarolik jamiyati juda ham ehtiyotkor bo'lish kerak. Lekin ularni qiyoslamasdan ilojimiz yo'q, chunki sud tizimining bizdagi O'zbekistondagi markazlashgan va butun amaldorlar bir-birining faoliyatini yoki bir-birining aytaylik o'sha sud hukmlarini koordinatsiya qiladiganligi hammaga ma'lum-ku.
Keling endi yana prezident administratsiyasi tayyorlagan maxsus rakurs ko'rsatuvining so'nggi soniga qaytamiz. Ko'rsatuvda prezident poytaxtning Yashnobod tumanidagi Parvoz mahallasiga borgani, bu yerda amalga oshirilgan obodonlashtirish ishlari bilan tanishgani ko'rsatildi. Mahalla oqsoqollari bilan uchrashuvda prezident bunday dedi:
har bir mahallaga 500 24 ta mahallaga, har bir mahallaga 2 milliarddan naqd pul beraman. 2 milliarddan. Toshkent xalqini rozi qilaylik, albatta.
Demak, 524 ta mahallaga 2 milliard so'mdan naqd pul beradi. Bu 1 trillion 48 milliard so'm deganidir. Dollarda qancha bo'lar ekan deb hisoblashga urinib ko'rdim, miyam achib ketdi. Xullas, katta pul bo'lar ekan. Prezident bu pulni qayerdan olib beradi? Nega naqd beradi? Bu pulni Toshkent shahri o'zi ishlab topganmi yoki umumiy byudjetdan beriladimi? Agar umumiydan berilsa, adolatdan bo'ladimi? Boshqa hududlarning haqqi o'tib ketib qolmaydimi? Bu savollarga bugungi ko'rsatuvda chuqurlashmoqchi emasman. Faqat prezidentning bu bayonoti darhol ijtimoiy tarmoqlarda aks sado berganini aytib o'tmoqchiman xolos.
Har bir mahallaga 2 milliarddan naqd pul beraman. 2 milliarddan.
Ajratiladigan pullarning talon-taroj bo'lmasligiga prezidentning o'zida ham ishonch borga o'xshamadi.
Loyihaga, smetaga, shu byurokratiya, korrupsiya u pulni ham o'g'irlashib bo'lmasligi uchun rayonda hokimi har bir tiyiniga o'zi javob beradi. Tiyiniga. Agar tiyiniga xiyonat qilsa, mana shu ulug'ayon kunlari. Endi u buyurmaydi bari.
Kamoliddin, prezident pulni yeb qo'yganlarga bari bir buyurmaydi deyapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Buyuradimi? Buyurmaydimi?
Bilasizmi, bu O'zbekistonda korrupsiya madaniyati, zihniyati shu qadar kuchliki, amaldorlarimiz byurokratiya va davlat tizimi ichida bu mulozimlar juda ham osonlikcha bir-biri bilan kelisha oladi. Bitta prezidentni va prezidentlik institutini butun bir byurokratiya, agar prezident o'sha korrupsiyaga qarshi kurashganda ham prezidentni aldash, uni manipulyatsiya qilish nihoyatda oson. Chunki bu O'zbekiston siyosiy o'sha amaldorlardagi madaniyatda korrupsion sxemalarni qilish, o'zaro kelishish, muloqot madaniyati nihoyatda rivojlangan. Qarang, endi bu yerda institutsional muammolar mavjuddi. Mana tuman hokimi yoki shahar deputatlar kengashi hokimi, tumanlardagi o'sha kengashlar bor. Bularning raislari haligacha hokimlarning o'zlari sifatida qolayapti. O'sha tuman hokimlari tumanlarda 30 tadan deputat bor. Viloyat va Toshkent shahar kengashida 60 tadan deputat bor. Agar ular to'laqonli hokimdan mustaqil bo'lganida va ular o'zining faoliyatini o'sha o'z hududidagi korrupsiyaga hokimning faoliyatini nazorat qilishga qaratganida anchagina o'zgarish bo'lar edi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, korrupsiyani nazorat qila oladigan davlatning o'zining ichkarisida mustaqil mexanizm mavjud emas va bu yaqin o'rtada bo'lishiga hech kim ishonmaydi. Uchinchisi, fuqarolik jamiyati korrupsiya bilan kurashish darajasiga bugun yetgani yo'q. Va men o'ylaymanki, O'zbekiston jamiyatida, O'zbekiston xalqida mana shu loyihalarga nisbatan faqatgina ishonchsizlik darajasi oshib boradi, chunki bu mablag'larning, chunki bu umummilliy mablag', O'zbekiston katta qarzlar olyapti, o'zining oltin valyuta rezervini sotayapti, chunki iqtisodiy o'sishga erishmoqchi. O'zbekiston 35 millionlik O'zbekiston agar tezda iqtisodiy o'sishga, sanoatlashtirishga va o'zining ijtimoiy iqtisodiy vaziyatini yaqin yillar ichida, dekadalar ichida muvozanatga solishga erishmasa, o'sha kambag'allik orbitasidan zanjiridan uzolmagan bir davlatlar zamiriga ahvoliga tushib qoladi. Buni davlat yaxshi biladi. Buni iqtisodchilarimiz yaxshi biladi. Lekin O'zbekiston byurokratiyasida davlatchilik tafakkuri mavjud emas. Ularda shaxsiy boylik yig'ish madaniyati, zihniyati nihoyatda kuchli va o'zaro kelishuv aytganidek yuqorida o'zaro kelishuv madaniyati nihoyatda kuchli. Shuning uchun menda shubha borki, O'zbekistonda korrupsiyani na davlatning o'zini o'sha zo'riqish vektorlari orqali, na fuqarolik jamiyati orqali bu yaqin o'rtada tegib bo'lishiga men ishonmayman, afsuski.
Optimizmdan ko'ra uning aksi ko'proq. Rahmat Kamoliddin. Bu Ozod rakurs ko'rsatuvi edi. Uni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rsatuvda Fransiyadan sotsiolog Kamoliddin Rabbiyev qatnashdi. Tamam.
Ozod Rakurs video dasturining audio variantini tingladingiz. Dastur videosini tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning YouTube tarmog'iga kiring. Shuningdek, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi barcha sahifalaridan Ozod Rakurs videosini topa olasiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.